Adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekovning aytishicha,
hozir O'zbekistonda biron soha yo'qki, chorvachilikmi, dehqonchilikmi, to'qimachilikmi, arxitekturami, yoki bo'lmasam tarixmi, falsafami, biron narsada Karimovni nomisiz yoki u kishi boshlab bergan ishsiz yoki u kishi aytgan biron bir jumlasiz hech narsa yo'q. Hozir shu holatga keldi. Ya'ni o'sha marksizm, leninizm klassiklariga sig'inish qanday bo'ladigan bo'lsa, hozir O'zbekistonda hamma sohada xuddi shunga
janob Isabekov Amerika ochgani yo'q. Shunday ekanligini hamma biladi. Va shu holatdan kelib chiqib, prezident to'g'risidagi yangi filmni Karimov kultini mustahkamlash uchun amalga oshirilayotgan yana bir targ'ibot vositasi deb qabul qilish mumkin. Bu yangi vosita shaxsga sig'inish hodisasi to'g'risida ikki olimga 1-2 savol bilan murojaat qilishimizga bahona bo'ldi. Shaxsga sig'inishning balki zarari yo'qdir degan ishtiboq bilan Baxtiyor Isabekovdan so'radik.
Balki shundoq bo'lishi kerakdir, balki jamiyat shunaqa qurilishi kerakdir. Har holda davlat boshlig'i millat ramzi sifatida millatni birlashtiruvchi kuch sifatida shunaqa har doim birinchi planda bo'lishi kerakdir.
Bundan nima naf bo'lishi mumkin? Men tushunmayman, bundan nima naf, jamiyatga nima naf bo'ladi? Bu nima foyda beradi? Foyda beradigan narsasi shaxsga sig'inayotgan kishini obro'sini ko'tarish, degani bu zo'rlab ko'tarishga o'xshagan narsa bo'ladi. Endi bunaqa zo'rlab ko'tarishlardan men bilmayman, kim yutadi? Hech bilmayapman, shunaqa bo'lishi kerak desangiz, bu aqlga sig'adigan narsa emas.
Adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekovga bergan savolimizni pedagog olim Abdulla Abdurazoq o'g'liga ham berdik.
Prezident kim bo'lishidan qat'iy nazar, millat ramzi, davlat rahbari, har qanday mamlakatda davlat rahbari millat ramzi sifatida millatni konsolidatsiya qiladigan kuch sifatida shunaqa hurmati joyiga qo'yilishi kerakdir millatni birlashtirish uchun.
Hurmat boshqa, laganbardorlik boshqa. Shu ikkalasini ajratib olinsa, o'z-o'zidan mavzu yechiladi. Xuddi boyagi to'g'ri aytib o'tdingiz.
Olim bilan suhbat chog'ida Karimov kulti Stalin yoki Niyozov kulti darajasiga ko'tarilgan emas degan edik.
Hattoki Nazarboyevga men aytgan bo'lardim, shaxsiga sig'inish Karimov shaxsiga sig'inishdan yuqoriroq deb. Siz ikkitasini juda to'g'ri aytdingiz, uchinchisini men qo'shyapman yana. Sababiki ular nimadir berdi va shaxsga sig'inishda ichiga hurmat aralashgan. A Karimovni shaxsga sig'inishda qo'rquvdan boshqa hech narsa yo'q. Qo'rquv va qo'rquv bor. Shuning uchun oldida boshqada alik davom yaqinoqbot ehtiyoj bo'lishligi mumkin, lekin to'rtta odam holi qolsa uni bo'ralab so'kishdan toyinmaydi, ayollar qarg'ishdan toyinmaydi.
Albatta, Abdulla Abdurazzoq o'g'lining fikrini mutlaq haqiqat deb qabul qilmoqchi va shunday deb sizga taqdim etmoqchi emasmiz. Karimovni samimiy hurmat qiluvchilar ham bor va agar shunday bo'lmasa, hayron qolgan bo'lardik. Lekin Lenin, Stalin, Xrushchev, Brejnev shaxslariga sig'inib, keyin hammasidan ko'ngli qolgan bir xalqning yoppasiga navbatdagi shaxsga sig'ina boshlashini ham tushunish qiyin. Balki gap millat zehniyatidadir. Millat zehniyatida ham, deydi Abdulla Abdurazzoq o'g'li.
Karimovni bugungi ahvolga tushishiga, bugungi ahvolga chiqishiga demayman, tushishiga, bu tubanlikka tushish. Sig'inilgan bir shaxsga aylanishni o'zi yuztuban ketish, jaholat botqog'iga botish. Ana shu ishda Karimovni aybi 50% bo'lsa, o'zbek xalqini aybi ham 50%dan kam emas. Bizning urf-odatlarimiz, bizning shu haliga qandaydir o'sha shaxsga sig'inishga moyilligimiz, ziyolisi xiyonatkor el ojiz bo'lar mahkum qul degan bir vaqtda bir narsalar yozgandim. Demoqchimanki, ziyolilarimizni mana shunday holatda bir tozalash o'ylash kerak. Ziyolilarni o'zida shunday xatolik. Xalqni ichida bo'lsa, hattoki maqollarimizda, matallarimizda bizning ichki dunyoyimiz aks etgan. Otangni o'ldirganga onangni ber. Onangni desa otamsiz. Opangni desa pochchamsiz. Singlingni desa kuyovimsiz deb turib aql o'rgatadiganlar bor-da hali ikimiz.
Abdulla Abdurazzoq o'g'lining bu fikrlariga boshqa olim Baxtiyor Isabekov qo'shilmaydi.
bu o'zbek millati o'shanga xos deydigan bo'lsak, bunga qarshi dalillar ko'pdi. Jumladan o'sha esda o'rislarda ham Ukrain, Belarus o'sha Baltik bor bo'lgan bir katta imperiyada shaxsga sig'inish bemalol vujudga kelgan edi. Buni masalan o'zbeklar bilan bog'lab bo'lmaydi axir. Shuning uchun faqat o'zbekka xos deyish uncha to'g'ri kelmayapti.
Baxtiyor Isabekov edi. Sig'inilgan shaxslar qanchalik ko'klarga ko'tarilgan bo'lsa, vaqti kelib shunchalik qulatilganiga misollar ko'p. Lenin, Stalin, Gitler va Mussolinilarni eslang. Brejnevning kitoblari pistafurushlarda, Niyozovning ruhnomasi nosfurushlarda ham tugab bitdi. Shuni bilmaydilarmi yangilari? Nima uchun ular tarixdan saboq chiqarmaydi? O'z vaqtida maxsus maktubida Karimovni amaldan AQSh prezidentlariga o'xshab o'z vaqtida ketishga da'vat qilgan Abdulla Abdurazzoq o'g'li savolimizga javoban dedi.
Karimov juda istadi kelajakda shu Reagan kabi katta hurmat, katta ehtirom bilan iste'foga chiqish degan kunlarga yetishni juda istadi. Lekin undagi nafs bir ozgina balandlik qildi.
Baxtiyor Isabekovdan ham so'radim.
Nima uchun o'sha tarixdan saboq olishmaydi?
Ana mana shu savolni bermoqchi edim. Masalan deylik, Brejnev ham, Xrushchev ham undan oldingilar ham tom-tomlar kitoblar yozdi. Vafotidan keyin o'sha paytda o'zida hech kimga kerak bo'lmay qoldi. Shuni hozirgi hukumatdagilar juda ko'pchiligi ko'rgan. Nega xuddi shu yo'ldan ketishyapti?
Nima uchun?
Men sizdan so'ramoqchi edim, nega shunaqa? Odamlar o'ziga kelmay garangsib qoladimi, boshqa bo'ladimi, bilmayman.
Bilmaysiz ha nimaga shunaqaligini?
Yo'q, bilmayman. Va o'z bo'lmasa haqiqatan siz etikdan savolingiz mana shu, menda ham bor savol. Ko'rib turib, nega shunaqa qilishadi?
Siz tushuntirib berasizmikin deb telefon qildim, siz ham bilmaysiz ekan. Rahmat sizga Baxtiyor aka.
Yo'q, bilmayman buni. Nima? Bu yerda qanaqa psixologiya bor, bilmayman. O'sha o'tmishni unutish bo'ladimi yoki men aniq aytib bera olmayman buni. Yoki bo'lmasam u bilan bo'lgan narsa men bilan bo'lmaydi degan narsa bormi, qanaqadir ishontiradigan bilmayman men.
Ha, adabiyotshunos olim bilmadi savolimiz javobini. Aslida O'zbekiston prezidenti haqidagi yangi film ustida ish boshlangani to'g'risidagi xabar munosabati bilan bugungi 4-5 daqiqalik kichkina radio lavhaga qamalgan ulkan mavzu doirasida paydo bo'ladigan savollarga javob topib berishga bel bog'lagan ham emasmiz. Maqsad bu yorug' dunyoda shunaqa savollar ham borligini yodingizga solib qo'yish edi xolos.